Blaðsíða 26. Stöðug samkeppni í vistkerfinu. Margir halda að í náttúrinni sé allt í jafnvægi og að þar hafi allt sinn stað og sitt hlutverk. En við nánari skoðun kemur í ljós að allar lífverur eru í harðri samkeppni hver við aðra að koma staf. Tilveran snýst að éta eða verða étin. Ef einhver tegund lífvera hefði ótakmarkaðan aðgang að fæðu og rými og hún ætti sér enga óvini, myndi henni fjölga mjög hratt og mikið. Þannig þetta hins vegar ekki í náttúrunni. Í hverju vistkerfi ríkir alltaf skortur á einhverju. Stöðug samkeppni milli einstaklinga, bæði milli einstaklinga af sömu tegund og milli einstaklinga af ólíkum tegundum. Allar lífverur berjast fæðu, vatn, búsvæði og maka. Viðkvæmt jafnvægi. Fjöldi einstaklinga af sömu tegund ræðst meðal annars að því hversu mikið framboð að fæðu í vistkerfinu. Þegar stofn lífvera stækkar verða æ fleiri einstaklingar á sama svæði. Að lokum verður samkeppnin fæðuna svo mikil að stofnin getur ekki stækkað frekar. Fjöldi þeirra sem deyja álíka mikill og þeirra sem fæðast. Jafnvægi hefur náðust innan stofnsins. Jafnvægi kemst líka yfirleitt á í vistkerfi milli ólíkra tegunda. Í öllum vistkerfum eru bráð og rándýr háð hvert öðru. Því meira sem af bráðinni, þeim mun fleiri geta rándýrin orðið. Ef rándýrunum fjölgar hins vegar, hlýtur að ganga á bráðina. Milli tegundana verður stöðug samverkan og viðkvæmt jafnvægi ríkir milli þeirra. Efst á síðunni ljósmynd. Við hana stendur. Mikil grimmd virðist oft ríkja í náttúrinni, en hugtökin rétt og rangt eiga aðeins við hátterni manna. Neðst önnur ljósmynd, við hana stendur. Mikil samkeppni ríkir milli einstaklinga af sömu tegund. Hver dúfa reynir að finna fleiri brauðmóla en hinar dúfurnar á torgum og götum.